Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε για το τελευταίο μας έτσι, μία ώρα 20 λεπτό με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και καθώς πραγματικά μελετάμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, γοητευόμαστε κι εμείς, είναι νομίζω το θέμα των νευροεπιστημόνων, είτε όσον αφορά το θέμα του κλάδου της βιολογίας και της ιατρικής επιστήμης, αλλά και όσον αφορά τις προεκτάσεις που έχει σε επίπεδο υπολογιστικής επιστήμης νευρονικών δικτύων, είναι ασύλληπτο, είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατό, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ επίκαιρο. Από εκεί βέβαια αναβιώνει και η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη και άλλα παρακλάδια. Αλλά θαυμάζουμε αυτό το μεγαλείο του Θεού, το οποίο λειτουργεί πίσω από την καθημερινότητά μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Το θεωρούμε δεδομένο. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Βλέπεις, πώς βλέπεις? Μεγάλο θαύμα. Έχεις αυτή τη στιγμή μια αντίληψη. Πρώτα απ' όλα, η πιο ακριβή φακή του κόσμου δεν μπορούν να αποδώσουν την οπτική αντίληψη που επιτυγχάνεται από τη συνεργασία των δύο οφθαλμών με τα αντίστοιχα νεύρα και την αναπαράσταση μέσα στον οπτικό φιλιό που είναι ο ηνιακός φιλιός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Φανταστείτε τώρα ότι πέφτουν το φως. Πάει μέσα, περνάει μέσα από την κόρη, από την αντίστοιχη οπή, μπαίνει μέσα, αναποδογυρίζει το ήθελο, χτυπάει πίσω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Εκεί υπάρχουν τα ραβδία και τα κονία. Τα ραβδία και τα κονία μετατρέπουν την ενέργεια που προσπέπτει σε ηλεκτρικό ερέθισμα. Αυτό περνάει από το οπτικό νεύρο, από το τυφλό σημείο πίσω, περνάει από το οπτικό χίασμα. Το οπτικό χίασμα είναι το σημείο που τα δύο νεύρα από τα δύο μάτια, σαν να χιάζουν, δηλαδή δημιουργούν ένα χι, περνάει το ένα δίπλα από το άλλο. Εκεί ακριβώς το οπτικό χίασμα υπάρχει μια δομή, δεν ξέρω αν είναι υπόφυση, νομίζω ίσως, που εκρίνει τη μελατονίνη και άρα παρακολουθεί από εκεί πέρα πότε θα έρθει το βράδυ και πότε η μέρα, έτσι ώστε όταν πλησιάζει το βράδυ να κρίνει τη μελατονίνη, που είναι και μια ορμόνη που σχετίζεται με τον ύπνο. Απίστευτη σοφία τώρα. Πάνε πίσω στον οπτικό φλοιό και τώρα εγώ μέσα από μια σειρά εκατομμύρια εκατομμύρια νευρικών όσεων, πώς αποκτώ την αίσθηση της αντίληψης, της εικόνας?
Και αν μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να προσθέσω, μιλάμε για έγχρωμη στερεοσκοπική όραση.
Τρισδιάστατη στερεοσκοπική, ακόμα και η καταναμή των ραβδίων και των κονίων στον αμφιβληστροειδή και τον ένα είναι συγκεκριμένη, έτσι ώστε στην κεντρική όραση να έχεις καλύτερη αίσθηση των χρωμάτων και στην περιφερική όραση να έχεις καλύτερη αντίληψη της κίνησης. Θα σας έχετε τύχει πολλές φορές, ακόμα και πίσω από τις 180 μοίρες, δηλαδή πιο πίσω από εσάς, κάτι γρήγορα, κάτι να αλλάξει, κάτι να κινηθεί και αμέσως να γυρίσετε. Γιατί τα αντίστοιχη υποδοχής προσλαμβάνουν την κίνηση. Δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες χρώματος, αισθητήρες από εδώ και από εκεί. Και όλα αυτά λειτουργούν και αυτό είναι το οπτικό. Πού να λάβουμε υπόψη το ακουστικό, πού να λάβουμε υπόψη το σφρητικό, τη γεύση, η γλώσσα. Μόνο αυτούς κάλικες, μπροστά από τη μία το ξύνο, από την άλλη το πικρό, από την άλλη το γλυκί, ουρανίσκος, αυτό. Οι φωνητικές χορδές. Αυτή τη στιγμή μιλάω. Και κλείνω με αυτό. Λέω κάτι που έχει νόημα. Έχει ρημό. Πώς γίνεται αυτό? Συνδέονται δύο δομές. Είναι η δομή του Βερνή και η δομή του Μπροκά, που σχετίζεται με την ομιλία. Και τι γίνεται? Το ένα έχει με την κατανόηση του λόγου και το άλλο έχει με την εκφορά του λόγου. Και δίνει την εντολή. Ωραία, για να το πω, πώς το λέω. Φεύγουν τώρα κινητικοί νευρώνες, άλλοι πάνε στις φωνητικές χορδές, άλλοι πάνε στη γλώσσα, άλλοι πάνε στον ουρανίσκο, άλλοι πάνε στα χείλη. Και όλα αυτά συνεργάζονται άρτια στο να εκφέρω όχι ήχους, στο να εκφέρω ηχητικά κύματα που έχουν ηρμό, έχουν νόημα. Να ακούω τον συνομιλητή, να βλέπω τις κινήσεις. Ασύλληπτα πράγματα, Ανέστη. Και δεν τα καταλαβαίνω. Τα προσπερνάω και διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι ο εγκέφαλος ποτέ δεν είναι σε παύση. Όλα τα άλλα κάποια στιγμή ξεκουράζονται. Ο εγκέφαλος δεν είναι ποτέ σε παύση. Λειτουργεί πάντοτε. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, υπάρχουν στιγμές όπως ο ύπνος REM που λειτουργεί ακόμα περισσότερο. Καθώς προσπαθεί να κάνει κάτι που μας λες και εδώ πέρα, έτσι, σε ένα άρθρο πολύ ωραία.
Ναι, θα το αναφέρουμε μόλις τώρα, Δημήτρη μου. Πραγματικά, όπως λες, για όλες αυτές τις λειτουργίες, όπως πούμε, υπάρχουν οι αντίστοιχες περιοχές, γι' αυτό και οι επιστήμονες μιλάνε για χαρτογράφηση του εγκεφάλου. Ναι. Δηλαδή για εντοπισμό της κάθε περιοχής με ποια λειτουργία συνδέεται. Ο ύπνος, από την άλλη μεριά, όπως είπες, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ σύντομα να αναφέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός σε ένα άρθρο το οποίο έχω από την εφημερίδα Το Βήμα. Πριν περίπου 10 χρόνια, τέλη του 2013, αναφέρει ως πλυντήριο του εγκεφάλου τον ύπνο, διότι συντελούνται διεργασίες δια των οποίων απομακρύνονται οι περιττές τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί στον εγκέφαλο όλη την ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την αυτοσυντήρηση του εγκεφάλου και για την προετοιμασία του, και όταν θα ξαναέρθει το άτομο σε εγρήγορση, να μπορέσει και πάλι να λειτουργήσει. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί, οι οποίοι ενεργοποιούνται, όπως φαίνεται, μόνο στη διάρκεια του ύπνου, προκειμένου να γίνει αυτή η απομάκρυση των περιττών τοξινών. Και εδώ να προσθέσω και ένα άλλο το οποίο αναφέρουν οι επιστήμονες, ότι ο εγκέφαλος έχει το δικό του αποχετευτικό σύστημα για την απομάκρυνση αυτών των τοξινών. Ο εγκέφαλος, όπως είναι γνωστό, κολυμπά μέσα στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό, το οποίο υποθέτουν οι επιστήμονες ότι με κάποιο ρυθμό, αλλά αρκετά αργό, καθαρίζει το νευρικό σύστημα από τις άχρηστες ουσίες και τις μεταφέρει στο αίμα. Αλλά πρόσφατα ανακαλύφθηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία ότι διαθέτει και ένα δεύτερο, καθαρά δικό του, πολύ ταχύτερο σύστημα καθαρισμού, το οποίο λειτουργεί μάλιστα με βάση τις γενικότερες αρχές της υδραυλικής και παραμένει ανέπαφο μόνο στο ζωντανό εγκέφαλο. Γι' αυτό και ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα υδραυλικό σύστημα το οποίο με πολύ ταχύτερους ρυθμούς απομακρύνει τις άχρηστες ουσίες και τις καθοδηγεί προς το λεμφικό σύστημα για την αποβολή τους.
Αμήν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στην πρώτη μας ερώτηση, Δημήτρη και Ανέστη, η οποία αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο. Είναι πολύ ωραία ερώτηση και την διαβάζουμε ευθύς αμέσως. Μια αγαπητή ακροάτρια, ο Παγκράτη, συγχαρητήρια. Όχι, δεν αυτή, συγγνώμη, θα διαβάζουμε μετά. Ερώτηση από αδελφή Ελένη. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, εγκεφαλικά νεκρός τι σημαίνει? Επίσης, ο άνθρωπος πεθαίνει εγκεφαλικά και μετά σωματικά ή το αντίθετο? Δεν ξέρω ποιος θα θέλει, Δημήτρη, να απαντήσεις.
Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Βέβαια, αυτό το οποίο θα απαντήσουμε στην αγαπητή ακροάτρια ως μη ειδική, θα της πω ότι όσον αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο, τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου μπορεί να το βρει στη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος γράφει ότι εγκεφαλικός θάνατος, ο ορισμός των οποίων δίνει, είναι η κατάσταση της μη αναστρέψιμης βλάβης του εγκεφάλου με απώλεια όλων των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους. Αυτό ορίζει και λέει μετά πώς γίνεται η πιστοποίηση από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων με διάφορες κλινικές και εργαστηριακές δοκιμασίες.
Τώρα, Δημήτρη, έχουμε δει τα αντανακλαστικά και κάποιες άλλες λειτουργίες.
Ναι. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε όμως, επειδή μας ρωτάει όσον αφορά τον θάνατο, τον ορισμό του θανάτου, γιατί δεν υπάρχει επιμέρους θάνατος, δηλαδή εγκεφαλικός θάνατος, καρδιακός θάνατος, πνευμονικός θάνατος, μας το δίνει ο λόγος του Θεού, τουλάχιστον από αυτό το οποίο διαβάζω εγώ, στον Ιάκωβο, λέει, διότι καθώς το σώμα χωρίς του πνεύματος είναι νεκρό, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Είναι ο αποχωρισμός του πνεύματος από το σώματος, είναι κάτι το οποίο είναι καθορισμένο και θεολογικά τεκμηριωμένο.
Είναι φοβερό αυτό και αξίζει να σταθούμε λίγο, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος να βάλει το χέρι του και να πει αυτός είναι νεκρός. Και λέγαμε πραγματικά πριν και Ανέστη δύο περιπτώσεις. Μία είναι με τον εύτυχο, η οποία είναι, περιγράφεται στο 20ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, των πράξεων των Αποστόλων. Και μας μιλάει για ένα νεανία, τον εύτυχο, ο οποίος, ενώ μίλαγε ο Παύλος εκτεταμένος και έφτασε το μεσονύκτιο, εκείνος ήταν σε ένα παράθυρο καθισμένος, κυριεύθηκε από τον ύπνο και έπεσε από το τρίτο πάτωμα και σήκωσαν αυτόν νεκρόν, λέει στο 9 εδάφιο του Κάπα Κεφαλαίο. Και θα έλεγε κάποιος νεκρός, όμως κατέβηκε ο Παύλος, έπεσε επ' αυτόν και εναγκαλιστής είπε, μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εν αυτό. Δηλαδή, κλινικά θα έλεγε κάποιος είναι νεκρός, παράτον, τελείωσε. Όμως ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου διέκρινε και το Πνεύμα το Αγίου το αποκάλυψε, ότι το πνεύμα, η ψυχή είναι ακόμα μέσα του. Και εκεί προσευχήθηκε ο Απόστολος Παύλος και αναστήθηκε ο άνθρωπος. Επίσης το τελευταίο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή μας λέει κάτι πολύ ωραίο στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που λέει ο Ιάκωβος. Είναι στον Εκκλησιαστή ΙΒ7, Εκκλησιαστής ΙΒ7. Μιλάει για αυτές τις, πριν να θυμάσαι τον πλάστη σου στις ημέρες της νεότητός σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες των γερατιών. Και αφού τελειώνει, λέει και επιστρέψει το χώμα εις τη γη, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει στον Θεόν, ως της έδωκε αυτό. Και έτσι εκφράζεται ο θάνατος, δηλαδή με την επιστροφή του σώματος στο χώμα και την επιστροφή του πνεύματος στο Θεό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά, όπως το είπες πολύ ωραία Δημήτρη, ο θάνατος σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι ο αποχωρισμός του πνεύματος από το σώμα. Και τότε είναι νεκρός ο άνθρωπος. Αμήν.
Αμήν. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Εδώ στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι είχαμε στην εφημερίδα Χριστιανισμός, όπου διατηρούμε στήλη με κάποιο θέμα από τις εκπομπές μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Στους τελευταίους μήνες είχαμε ένα αφιέρωμα, μια σειρά άρθρων στο θέμα του κατακλυσμού και διάφορα στοιχεία επιστημονικά τα οποία σχετίζονται με το θέμα αυτό και μέσα από την Αγία Γραφή. Λάβαμε λοιπόν μια επιστολή από έναν αγαπητό αναγνώστη, τον Ανδρέα, ο οποίος έχει κάποιες απορίες. Όπως είναι αναμενόμενο, μέσα στον περιορισμένο χώρο του άρθρου της εφημερίδας δεν ήταν δυνατόν να καταστήσουμε σαφείς όλες τις λεπτομέρειες για το θέμα του κατακλυσμού και των εξηγήσεων των διαφόρων σχετικών φαινομένων. Όμως το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ αναλυτικά και πιστεύω ότι καλύπτει όλες τις απορίες του αγαπητού μας Ανδρέα στις εκπομπές τις οποίες έχουμε κάνει. Απαντάμε μέσα από την εκπομπή, διότι δεν μας έχει δώσει κάποιο άλλο τρόπο επικοινωνίας ο αγαπητός που μας έστειλε την επιστολή. Οπότε αν ακούει την εκπομπή μας, θα τον παραπέμψουμε στην ιστοσελίδα μας christianity.pavlascience.gr στον 7ο κύκλο εκπομπών 17 και 31 Οκτωβρίου 2013. 7ος κύκλος εκπομπών 17 και 31 Οκτωβρίου 2013. Αλλά και είχαμε επαναλάβει πάλι το θέμα σε δύο εκπομπές στον 14ο κύκλο εκπομπών 8 και 22 Οκτωβρίου του 2020. 8 και 22 Οκτωβρίου του 2020 στον 14ο κύκλο εκπομπών. Θεωρούμε ότι αυτές και πολύ περισσότερες απορίες θα απαντηθούν από τον αγαπητό εάν ακούσει τις εκπομπές μας και βεβαίως εξακολουθούμε να είμαστε στη διάθεση του αγαπητού μας αναγνώστη του Ανδρέα και όποιου άλλου αγαπητού αδελφού ή φίλου, ακροατή και αναγνώστη θέλει κάποια διευκρίνηση για τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ο Κύριος να ευλογεί τον αγαπητό που μας έστειλε την επιστολή και όλους τους ακροατές και αναγνώστες μας.
Αμήν. Δημήτρη.
Μία Κροάτρια από το Παγκράτη. Συγχαρητήρια για τη σημερινή σας εκπομπή. Είναι πολύ συγκινητική. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θαυμάσια πράγματα που ακούμε. Θα ήθελα προσευχή για την Ιωάννα, τον Γιώργο και τη Μάρθα που έχουν πρόβλημα υγείας. Για το Λευτέρη, για την οικογένεια του Αναστάση και της Μαρίας. Επίσης για την Εύη και τη Βασιλική. Αμήν, αγαπητή Ακροάτρια. Ο Θεός σας ευλογεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια ότι και εμείς μάθαμε πολλά πράγματα διαβάζοντας για αυτή την εκπομπή. Μετά το πέρας εκπομπής όμως θα προσευχηθούμε για όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρετε. Ο Θεός να σας αναλάβει και να σας ευλογήσει.
Έχουμε ένα ωραίο μήνυμα από μια Κροάτρια από την Κηφισιά. Πώς ακριβώς δουλεύει η όραση πνευματική και πώς ο Θεός μας τη δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητή Κροάτρια. Σύντομα θα απαντήσω. Πρώτα απ' όλα δεν λειτουργεί πάνω σε κάποιο φυσικό υπόστρωμα. Αυτό είναι το πρώτο πρέπει να πούμε. Δεν έχει να κάνει με κάποιο νευρικά κύτταρα ή τις οφθαλμικές κόγχες ή τους βολβούς ή οτιδήποτε άλλο. Λειτουργεί έξω από οποιοδήποτε υλικό υπόστρωμα και γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που είναι τυφλοί στερούνται της φυσικής όρασης, έχουν πολύ, πολύ δυνατή πνευματική όραση. Νομίζω ένα πολύ ωραίο εδάφιο πάνω σε αυτό είναι στην προς Εβραίους επιστολή ΙΑ13. Μιλάει για τον Αβραάμ εδώ ο Κύριος και λέει «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες». Και προηγουμένως είχε μιλήσει για τον Αβραάμ, τη Σάρα, τον Νοέ, τον Ενόχ και τον Άβελ. «Μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Είναι φοβερό, ε. Δεν τις λάβανε, αλλά τις είδαν. Μα πώς τις είδαν, αφού δεν τις λάβανε, τι είδες. Γι' αυτό στο πρώτο εδάφιο τι λέει. «Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων». Δηλαδή έχεις μια εσωτερική διαπνεύματος Αγίου βεβαιότητα για πράγματα που δεν έχει λάβει. Θυμίζω ότι όταν ο Αβραάμ πέθανε, είχε δύο εγγονάκια 15 χρόνια. Τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Πού ήταν αυτό, το σπέρμα σου στα πλήθη των άστρων και ως αυτό. Και... ήταν σίγουρος. Ήταν μέσα στο πεπισμένο, δια της πίστεως, ότι αυτός που υπεσχέθη θα εκτελέσει. Και επομένως, εν κατακλείδη, θα σου λέγα, αγαπητή ακροάτρια, ότι είναι δια της προσευχής ανοίγουν οι πνευματικοί οφθαλμοί, δια του λόγου έρχεται η πίστη και αυτά τα δύο ενώνονται ώστε αυτά που δεν βλέπεις να είσαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθούν, γιατί ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του.
Αμήν. Συνεχίζουμε με άλλο μήνυμα. Ο Απόστολος από Λαμία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει ένα φίλο μου που είναι στην εντατική μου προχωρημένο καρκίνο. Αμήν, αγαπητέ Απόστολε. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος, σωτηρία και θεραπεία στον φίλο σου.
Ο Αλέκος από Βρυλίσια. Ευχαριστώ τον Θεό για την εκπομπή με την οποία σε μια ελεστική κοινωνία όπως είναι η σημερινή ακούγεται η αλήθεια ότι η συνείδηση δεν είναι αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας της ύλης όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι επιστήμονες. Παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο Άγγελος Γαβρίλ μιλάει στον Ζαχαρία και του λέει ότι εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Ο Γαβρίλ έχει συνείδηση, ξέρει ποιος είναι, χωρίς να έχει υλικό σώμα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν, αγαπητέ Αλέκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας και όλο αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται περί της συνειδήσεως. Ο αδερφός Αλέκος είναι ο αδερφός από τον οποίο ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Ευχόμαστε ο Θεός να τον ευλογεί. Και να του δίνει η δύναμη να συνεχίζει να μας κάνει όλα αυτά τα όμορφα σχόλια.
Και θα ήθελα έτσι πολύ λίγο να ξαναπώ αυτό που το οποίο αναφέρει ο αγαπητός μας αδερφός Αλέκος, ότι ο Γαβρίλ, ο οποίος δεν έχει υλικό υπόστρωμα, είναι αγγελική ύπαρξη, είναι πνευματική οντότητα, εντούτοις έχει πλήρη συνειδητότητα για το ποιος είναι. Μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγέλιο, όταν διαπραγματεύεται με τον Ζαχαρία και λέει: εγώ είμαι, λέει, ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Εγώ είμαι. Μα ποιος είσαι, η αντίληψη του ποιος είσαι δεν οφείλεται στις νευρικές συνδέσεις? Και πώς έχεις αυτή την αντίληψη ενώ δεν έχεις νευρικές συνδέσεις, γιατί δεν έχεις υλικό υπόστρωμα? Και εκεί αναδεικνύει πραγματικά ότι η συνειδητότητα δεν είναι προϊόν εγκεφαλικών λειτουργιών, αλλά είναι προϊόν του πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Αμήν. Την αγάπη μας, τον ευχόμαστε τον Αλέκο, την είμαστε Στέλλα.
Αμήν. Την αγάπη μας. Ιωάννα από Ζωγράφο, Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τις οικογένειές τους για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει τα προβλήματά μου, να σώσει την οικογένειά μου και να θεραπεύσει τα άρρωστα μέλη. Να με πληρώνει με πνεύμα Άγιο, να με θεραπεύσει και να μου δίνει δύναμη. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα. Ο Κύριος να αναλάβει όλες αυτές τις ανάγκες και τα αιτήματα που φέρνει ενώπιον του.
Ένας ακροατής, ο Θεός να σε ευλογεί πλουσίως, όπως και το επιτελείο του σταθμού που με τόση απλότητα μας δίνεται να καταλάβουμε το μεγαλείο της αγάπης και της σοφίας του Θεού. Στο δημιούργημά του που είμαστε εμείς οι άνθρωποι, θα παρακαλούσα αν μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει πολυριζίτιδα, πολλές ελεύθερες νευρικές ρίζες, οι οποίες πιέζουν δίσκους στη σπονδυλική στήλη και το σάκο του μυελού και με έχει αφήσει ανάπηρο στα κάτω άκρα με περιφερική νευρίτιδα. Αμήν, αγαπητέ ακροατή, ο Θεός να σας δίνει δύναμη να σε ευλογεί και να σας χαρίσει αυτός ίαση και θεραπεία. Τώρα μιλάτε εσείς για το σύνδρομο Guillain-Barré, το οποίο είναι ένα σπάνιο νευρολογικό νόσημα, στο οποίο ουσιαστικά το ανοσοποιητικό σας σύστημα επιτίθεται ενάντια στα νεύρα σας. Αυτή είναι η βασική παθολογία της νόσου, οπότε εμφανίζει παράλυση, μούδιασμα και σε βαρύτερες περιπτώσεις όπως και η δική σας. Εμφανίζει την παράλυση, η οποία έτσι είναι προοδευτική. Παρακαλούμε το Θεό και θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα και μετά το τέλος εκπομπής, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να σας χαρίσει ίαση, πλήρη θεραπεία.
Αμήν. Αυτός που δημιούργησε τόσο έντεχνα, τόσο απίστευτα όλα αυτά, σίγουρα είναι ικανός και να τα θεραπεύσει. Αμήν. Και θα προσευχηθούμε για σας, αλλά και για όλους τους ακροατές, ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος. Και νομίζω ένα από τα μηνύματα είναι και αυτά. Όταν θέλεις, αν και πάμε, χαράσει ένα σύστημα, ένα υπολογιστικό σύστημα χαλάσει, τότε αυτομάτως που πας στον κατασκευαστή. Έτσι κι εμείς θα πάμε. Οτιδήποτε χαλάει, πάμε στον κατασκευαστή, το δημιουργό μας, γιατί είναι ικανός να το φτιάξει. Αργυρό από Καμίνια, προσευχηθείτε στο Θεό να μου δώσει το πνεύμα το Άγιο και να με θεραπεύσει, να αναλάβει τη συγγένειά μου και όλες τις ψυχές που προσεύχομαι, να δώσει υγεία και σωτηρία. Αμήν, αγαπητή Αργυρό, ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Ο Μιχάλης από Βάρη, ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, ο Κύριος να ευλογεί και εσάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα θαυμάσια τα οποία είναι φανερά μέσα από όλα τα δημιουργήματά του.
Μαρία από Νεάπολη, παρακαλώ τον Κύριο να μαλακώσει την καρδιά του γιού μου και να τον ξαναενώσει με την οικογένειά του. Επίσης του ζητώ να με θεραπεύσει, να μου δίνει δύναμη και να με αυξήσει πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Θεός να αναλάβει, να ευλογήσει την οικογένειά σας, να σας χαρίσει θεραπεία και αυτό το οποίο ζητάτε να σας αυξήσει πνευματικά.
Θανάση και μένει από Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές και τους ομιλητές και να αναλάβει τα αιτήματά μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Ο Σωτήρης από Περιστέρη, καλησπέρα σας. Είναι απίθανο πόσα μπορεί να μάθει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γνώρισα τον Κύριο στα 31 μου, τώρα είμαι 70 με αρκετά προβλήματα υγείας. Παρακαλώ τον Κύριο να με ετοιμάσει για τη βασιλεία του. Αμήν.
Αμήν.
Αγαπητέ Σωτήρη, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Πραγματικά έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα ο Θεός στον ανθρώπινο εγκέφαλο για όλη τη ζωή του ο άνθρωπος να μαθαίνει πράγματα. Ο Κύριος να αναλάβει τα προβλήματα υγείας που έχετε, να σας ανακουφίσει και να σας χαρίζει θεραπείες.
Η Δωροθέα από το Ζεφύρι, ευχαριστώ και δοξάζω τον Ιησού Χριστό. Προσευχηθείτε ώστε η οικογένειά μου να έρθει σε μετάνοια, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο, να είμαστε όλοι μαζί στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα. Το αίτημά σας είναι και η δική μας προσευχή, όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του.
Η αδελφή Γεωργία, σας παρακαλώ, αδέρφια μου, να προσεύχεστε ο Κύριος να δώσει λύσεις στα αιτήματά μας και τα αιτήματα των αδερφών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πολύ και να σας δώσει δύναμη να εργάζεστε στο έργο του Θεού. Αμήν, αγαπητή Γεωργία, θα προσευχηθούμε για τα αιτήματα και ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τα καλά σας λόγια.
Η Μαριάννα από Παγκράτη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές, συντελεστές, εκπομπής και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ τον Θεό για τα θαυμάστα, μεγαλειώδη έργα του και την απέραντη χαρά που μας δίνει. Αμήν, αγαπητή Μαριάννα, ο Κύριος να ευλογεί και εσάς. Και όλοι μαζί ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό.
Ο Γιώργος και η Δήμητρα από Μαρτίνο, την αγάπη μας και την ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές και συντελεστές. Παρακαλούμε τον Κύριο, καθώς και τις δικές σας προσευχές, ο Κύριος να ανοίξει τη διάνοια και την καρδιά των οικείων μας να τον γνωρίσουν, να δώσει πνεύμα μετανοίας, επίσης να δώσει λύση σε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει και όλοι μαζί να το δοξάζουμε. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο και Δήμητρα, ο Θεός να σας ευλογεί και όπως προσεύχεστε, ο Κύριος να ανοίξει την διάνοια όλων των οικείων σας και να χαρίσει σωτηρία.
Λίτσα από Βόρεια Προάστια, αδέλφια, ζητώ τις προσευχές σας για την ελευθέρωση των οικείων μου. Να καθαρίσει ο Κύριος την καρδιά μου και τη διάνοιά μου για να απολαμβάνω την παρουσία του και να με αγιάσει και να με κρατάει κοντά του και να με ελευθερώνει. Ναι, αγαπητή Λίτσα, για όλα ο Κύριος πέθανε αλλά και αναστήθηκε ώστε να είσαι ελεύθερη. Ο Κύριος να καθαρίσει την καρδιά και τη διάνοιά σου ώστε να απολαμβάνεις όντως την παρουσία του.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ζητούμε ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία στη Φανή και την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο, τους συγγενείς μας, τη ζωή, το Γρηγόρη να φυλάει από κάθε ασθένη και κακό και όλους μας να αυξάνει πνευματικά. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.
Μαρία και ο Σώτος από Πειραιά, ο Θεός να σε ευλογεί την ωραία εκπομπή σας, τους ομιλητές και συντελεστές, και ως να κάνει χάρη και να ευλογήσει τους άστεγους, το έργο τους όλη την Ελλάδα και να γεννηθεί σε κάθε καρδιά. Ακόμα να αναλάβει τρεις ψυχές με προβλήματα υγείας, να τις θεραπεύσει σε ψυχή και σώμα, όπως και όλους τους ασθενείς. Αμήν, αγαπητή Μαρία και Σώτο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, να χαρίσει θεραπεία σε αυτές τις τρεις ψυχές και να αναλάβει το έργο του σε όλη την Ελλάδα, όπως μας είπατε.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Τελείωσε και η σημερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Πρώτο Θεό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 14 μέρες με το τρίτο μέρος της τριλογίας, θα έλεγα, για το θαύμα του ανθρώπινου οργανισμού, με μια παραπάνω πληροφορία για την ικανότητα προσαρμογής αλλά και την πλοήγηση στο θαυμαστό κόσμο του ανθρωπίνου σώματος. Πιστεύω ότι θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία την ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα του σώματος αλλά και τους διάφορους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, ορμόνες, αξιοσημείωτες ικανότητες του σώματος να θεραπεύεται και να αναγεννάται. Θα έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις και πιστεύω και με κάποιους ειδικούς του χώρου ώστε να κλείσει πιο πανηγυρικά και αντίστοιχη ο κύκλος εκπομπών. Ανέστη, έναν επίλογο.
Ένα εδάφιο μόνο, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα αναφέρω, καθώς αναφέραμε ότι ο εγκέφαλος είναι εκφραστής του νου και από το τι θα αποφασίσει ο άνθρωπος με το νου του επηρεάζει όλη τη συμπεριφορά του, στην καθημερινότητά του και τις αποφάσεις του και τελικά την αιώνια κατάληξή του. Και λέω λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, Ιώτα Βήτα κεφάλαιο και δύο εδάφιο: μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ. Ο από όλους εμάς έχει την αγάπη μας από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που κατέγραψαν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Από την Χριστιάνα Μητρονίκα, την Εύη Ζαφύρογλου και την Παναγιώτα Επισκοπάκη και την Άννα Χαζάπη που κατέγραψαν τα τηλεφωνήματα. Και από τον Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ και με τη χάρη του Κύριου μας.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.